9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ubedljiva pobeda demohrišćana Angele Merkel na parlamentarnim izborima u Nemačkoj. Naprednjaci i Demokratska stranka Srbije predaće zahtev za smenu gradonačelnika Beograda. U Njujorku će predsjednik Srbije otkriti spomenik Nikoli Tesli. Odbojkaši Srbije u osmini finala evropskog prvenstva. Košarkaši Francuske prvaci Evrope. Ovoga jutra u Kragujevcu je 9, u Nišu 10, u Novom Sadu i u Beogradu 11 stepeni. Danas promenljivo oblačno, popodne ponegde padavine, temperatura do 24 stepena.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Nikolić je iznao sve probleme koji postoje na Kosovu i Metohiji, od pravosuđa do problema u organizovanju lokalnih izbora. Nikolić je cenio da su na sastanku o svemu govorili otvoreno i prijateljski.
Ja sam naravno, pošto sam ubeđen da ćemo razgovarati sa predstavnicima Prištine, potpuno otvoreno i iskreno izneo sve ono što se dešava na terenu, probleme na izborima lokalnim na koje smo pozvali Srbe, a Albanci bi to želi da iskoriste da predstave kao da su to izbori u priznatoj međunarodnoj državi. Govorili smo o Haškom tribunalu, o mirovnim operacijama, i obećao sam da će Srbija učestvovati sa onoliko pripadnika koliko treba u Ujedinjenim nacijama. Zamolio ga da ne smanjuje prisustvo UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Generalni sekretar je dobio dovoljno informacija da, a ima ih oni sa terena, da utvrdi šta je istina.
Nikolić će danas prisustvovati otkrivanju spomenika Nikoli Tesli na Long Islandu, a u sredu će govoriti na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tokom boravka u Njujorku imaće i brojne bilateralne sastanke.
A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pohvalio je Srbiju na koracima koje je preduzela u dijalogu Beograd-Priština. Veruje da će postignuti dogovor i poboljšati živote svih ljudi na Kosovu. Ban je ponovio spremnost Ujedinjenih nacija da podrže pomirenje u regionu Zapadnog Balkana.
Pred posetu u Kosovskoj Mitrovici, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin kaže da je neophodno smiriti uzavrelu atmosferu u pokrajini. Poziva Srbe da ne nasedaju na provokacije, bez obzira odakle dolaze, uz poruku da samo Srbi mogu oterati Srbiju s Kosova.
Ambasador Francuski u Beogradu François-Xavier Deniot smatra da su lokalni izbori na Kosovu istorijska šansa za kosovske Srbe da poprave uslove života. Denio je za Blic istakao da je njegova lična želja da mnogo srpskih glasača izađe na izbore, kako oni koji žive na Kosovu, tako i oni koji su izbegli. U vezi sa nedavnom rekonstrukcijom vlade Srbije, francuski ambasador kaže da treba prvo videti rezultate i upozorava da se Srbija suočava sa velikim brojem izazova, posebno sa neizbežnom ekonomskom reformom.
Za nešto malo više od pola sata odborničke grupe Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije predaće u Skupštini Beograda predlog za razrešenje gradonačelnika Dragana Đilaša. Šef odborničke grupe naprednjaka u Skupštini Beograda Aleksandar Jovičić rekao je da su argumenti za takav predlog neracionalno trošenje novca, ogromna prezaduženost i dovođenje javnih preduzeća u finansijski kolaps. Za danas je najavljena i sednica predsjedništva Srpske napredne stranke na kojoj će biti reči o promjeni vlasti u Beogradu, a sednica Skupštine grada zakazana je za sutra.
Predstavnici Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke održat će sastanak posvećen saradnji. Portparolka DS-a Aleksandra Jerkov izjavila je za Vesti u 9 da će se razgovarati o svim temama oko kojih je moguće uspostaviti saradnju.
Danas će biti održan sastanak između rukovodstva Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije. Na sastanku će čelnici stranaka razgovarati o svim mogućim budućim zajedničkim projektima, temama, inicijativama, s obzirom na to da je očigledno da ima prostora za saradnju po mnogim temama i treba da se vidi koje su to tačno te teme i na koji način, u kom obimu će ta saradnja biti realizovana i na kojim sve poljima.
Potpredsednik Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić najavio je ranije da bi izlazak na izbore u Beogradskoj opštini Voždovac mogao da bude prvi rezultat te saradnje.
A Evropa i svet su sa velikom pažnjom pratili parlamentarne izbore u Nemačkoj, državi sa najjačom ekonomijom na kontinentu i sa najvećim političkim uticajem u Evropskoj uniji. Konzervativna partija Angele Merkel osvojila je 42,5% glasova, Socijaldemokratska stranka 26, Zeleni 8%, a Levica 8,5%. Zbog složenosti nemačkog izbornog sistema, tačan raspored u Bundestagu znaće se nešto kasnije tokom dana. Sa najnovim informacijama iz Berlina javlja se novinar RTS-a Ivana Miloradović. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro, Miroslave.
Kako izveštavaju nemački mediji jutros o pobedi Angele Merkel?
Nemački mediji se, kao verovatno i cela Nemačka, bude i još uvek se na neki način sleže prašina posle jučerašnje ovako uzbudljive završnice i predizborne kampanje. Bild, na primer, dnevni list, danas daje veoma detaljne grafikone iz kojih se potpuno jasno vidi da je zapravo glavni jedini pobednik ovih izbora Demohrišćanska unija Angele Merkel, koja je neverovatno popravila svoj rezultat u odnosu na prethodne izbore, a da je također rezultat popravila i Socijaldemokratska partija, znači glavni rival stranke Angele Merkel. To su dve jedine partije koje beleže rast. Sve ostale partije su izgubile poverenje birača u odnosu na prethodne izbore, ali najveći gubitnici ovih izbora svakako su dosadašnji najmlađi partner u koaliciji sa Angelom Merkel, liberali, koji su ispali iz saziva Bundestaga, što se u njihovom slučaju nije desilo u posleratnoj istoriji. U ovoj situaciji Angela Merkel ima dve opcije. Ona mora da uđe sa nekim u koaliciju, iako je do apsolutne većine u parlamentu fali samo par poslanika. Jedna varijanta su Zeleni, ali oni su prilično diskreditovana partija koju će verovatno Angela Merkel nastojati da izbegne. Tako da je na pomolu po svoj prilici još jedna velika koalicija u Nemačkoj između desnice i levice, između demokrišćana i socijaldemokrata. To je važno iz još jednog razloga, zato što u ovoj situaciji mediji naglašavaju da kancelarka ima možda potpunu vlast, apsolutnu vlast, ona je nadomak apsolutne vlasti u Nemačkoj, a istorija Nemačke je veoma osetljiva kada je reč o dobijanju apsolutne vlasti. Ulaskom u koaliciju sa njenom opozicijom, Angela Merkel bi poslala poruku da ona, bez obzira na to što su birači njoj ukazali veliko poverenje, je dovoljan demokrata i dovoljno poštuje institucije da pruži ruku svojim protivnicima i da im u stvari veću političku težinu nego što bi to trebalo ako pogledamo izborne rezultate.
Ivana, da li se prema dosadašnjim informacijama zna do kada bismo mogli da čekamo formiranje nemačke vlade?
To je jako teško reći, zato što Per Steinbrück, koji je lider socijaldemokrata, na neki način tvrdi pazar, on je pre izbora odbacivao mogućnost koalicije sa Merkelovom, levičarsko biračko telo kažnjava koaliciju sa desnicom. Sinoć on je spustio loptu i rekao da je lopta u dvorištu Angele Merkel.
Ivana, hvala na ovim iscrpnim informacijama iz Berlina o parlamentarnim izborima u Nemačkoj. Bila je ovo novinar RTS-a Ivana Miloradović za Vesti u 9.
A osim kod pobednika nemačkih saveznih izbora, demohrišćana kancelarke Angele Merkel, u izborne noći posebno se slavilo i u Alternativi za Nemačku, euroskeptičnoj partiji kojoj je skoro uspjelo da se, tek što je osnovana, sa najmanje 4,8% osvojenih glasova nađe nadomak Bundestaga. Razočarani konzervativci i liberali dali su toj partiji svoje glasove i njihov uspeh, bez obzira što će ostati van parlamentarna partija, tema je ozbiljnih političkih analiza. Stranka se, između ostalog, zalaže za ukidanje evra i povratak marke.
S obzirom na to da Nemačka ima možda i najtvrđi stav o evrointegracijama Srbije, s pažnjom se ishode izbora pratio i u našoj zemlji. Sociolog politike Jovan Komšić kaže za Vesti u 9 da će platforma Nemačke prema evropskom putu Srbije ostati ista.
Moguće je da će veći akcenat biti na jedan pozitivan izrazito i transparentan pozitivan odnos prema početku pregovora u ovoj godini ukoliko se budu realizovale platforme i na osnovu briselskog sporazuma, pre svega u sporazumu sa Srbije sa kosovskim vlastima i realizaciju onoga što je dogovoreno, i ukoliko to bude realizovano, pre svega mislim na izbore i ostale stvari koje su bile u paketu tih pregovora, mislim da Nemačka neće blokirati eurointegracije Srbije nekim novim uslovima. Naprosto izbori su nalagali da se akcent stavi na puno ispunjavanje uslova i na naglašavanje da će taj put u pregovorima i integracijama Srbije biti duži sa više uslova. Čini mi se da će biti promenjeni akcenti, ali ne tako bitno.
Kaže za Vesti 9 sociolog politike Jovan Komšić. A osim izbora u Nemačkoj, pažnju svetske javnosti svakako da privlače i dešavanja oko talačke krize u Nairobiju. O tome i ostalim vestima iz sveta, Jelena Vidić.
U tržnom centru Nairobiju, gde islamski ekstremisti već treći dan drže nepoznat broj talaca, od jutra se čuju pucnji i detonacije, javljaju svetske agencije. Somalijska teroristička organizacija Al-Shabab, koja je preuzela odgovornost za napad u kojem je poginulo 68 osoba i oko 200 ranjeno, zapretila je danas da će ubiti nepoznat broj talaca. Napadači su saopštili da je napad odmazda za uključivanje kenijske vojske u borbu protiv ekstremista u Somaliji. Broj poginulih u eksploziji bombe ispred hrišćanske crkve u Pešavaru na severozapadu Pakistana dostigao je 81, saopštili su zvaničnici. To je najveći napad na hrišćansku manjinu u toj zemlji za više godina. Niko još nije preuzeo odgovornost za taj napad, ali se sumnja da ga je izvela neka od mnogobrojnih islamističkih grupacija koje deluju u Pakistanu. Iran danas preuzima kontrolu nad nuklearnom elektranom Bušer na obali Persijskog zaliva koju je izgradila Rusija. Ta elektrana snage 1000 megavata stavlja se pod kontrolu Teherana, iako će još 2 godine biti pod ruskom garancijom. Istovremeno šef iranske diplomatije Muhamed Zarif razgovaraće u Njujorku o nuklearnom programu svoje zemlje sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton.
9:12, ovo je Radio Beograd 1. Pred specijalnim sudom u Beogradu biće nastavljeno suđenje Luki Bojoviću i drugim pripadnicima Zemunskog klana, optuženim za više ubistava i pokušaja ubistava. Na suđenje, koje će iz bezbednosnih razloga biti održano u okružnom zatvoru u Beogradu, pozvana je da svedoči i pevačica Svetlana Ražnatović. Njen dolazak u sud, međutim, nije izvestan, jer je u četvrtak zbog bolesti izostala sa svog suđenja u Prvom osnovnom sudu. A predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović trebalo bi da bude saslušan kao svedok u nastavku suđenja osmorici pripadnika nekadašnje jedinice za specijalne operacije pred specijalnim sudom u Beogradu. Njima se sudi zbog oružane pobune u novembru 2001. godine.
U nastavku Vesti u 9 govorimo o rekonstrukciji zdravstvenih ustanova, dugo najavljivana rekonstrukcija kliničkih centara u Srbiji, za koji su sredstva obezbeđena iz kredita Evropske investicione banke, trebalo bi da počne u prvoj polovini narednog meseca. Radiće se prvo na rekonstrukciji kliničkog centra u Nišu, najavila je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Iz Niša, Osren Rašić.
Boraveći u Nišu, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović je najavila da je za rekonstrukciju kliničkog centra u Nišu tender završen i da bi izvođač radova mogao da bude uveden u posao početkom oktobra.
Mislim da ćemo već u prvoj trećini meseca oktobra fizički krenuti sa radovima na rekonstrukciji.
Ministarka Đukić-Dejanović najavila je rekonstrukciju kliničkih centara u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu i podsjetila da su sredstva za rekonstrukciju kliničkih centara u Srbiji obezbeđena iz kredita Evropske investicione banke.
Dakle, krećemo, Niš ide prvi, Novi Sad ide do kraja godine, Kragujevac ide početkom sledeće i Beograd do kraja sledeće godine. Sva 4 klinička centra će biti rekonstruisana. Jeste to posao koji je skoro deceniju stajao, ali evo krenulo je.
Direktor kliničkog centra u Nišu Zoran Radovanović obavestio je ministarku zdravlja da će nova zgrada kardiohirurgije u Nišu, za čiju je izgradnju i opremanje sredstva obezbedilo Ministarstvo zdravlja, uskoro biti u funkciji.
Niška kardiohirurgija će poraditi za najviše mjesec i po dana. 95% radova je završeno, oprema se polako montira i kad krenemo onda ćemo raditi u kontinuitetu, pa ćemo pomoći, znači pre svega građanima Srbije, osiguranicima, da se ona nagomilana i velika lista smanji.
Puštanje u rad nove savremeno opremljene zgrade kardiohirurgije u Nišu od značaja je za više od 2,5 miliona stanovnika koji gravitiraju u kliničkom centru u Nišu.
U pozorištu na Terazijama počeo je 47. Beogradski internacionalni teatarski festival. Bitef je zvanično otvorio reditelj Dejan Mijač. U glavnom programu festivala do 1. oktobra publika će vidjeti 12 predstava iz 7 zemalja. Izvršna direktorka BITEF-a Jelena Knežević kaže za Vesti u 9 da će u 20 časova u ateljevu 212 biti izvedena predstava Europeana i najavljuje današnji program.
U pitanju je češko pozorište i jedna vanredna češka predstava, a publika danas ima priliku i da prisustvuje otvaranju BITEF Polifonije, što će biti u 12 sati ustanovi kultura Parobrod, kao i znači bit će i otvaranje izložbe Teško biti u vremenu, to je dole u Pravosudnoj akademiji. Tako da to su dva programa koje počinju danas i koje će trajati tokom cijelog festivala, pa tako pozivamo svu publiku da pored predstava na glavnom programu prosto i posete prateći program.
Predstava Europeana biće reprezirana sutra uveče u Novom Sadu na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta. Narednih dana prateći program Polifonija održavaće se i u BITEF teatru i kulturnom centru Rex.
Jednodnevni festival Vibes biće održan večeras u Beogradskoj areni. Nastupit će pevačice Sela Siu i Nina Nesbit kao i grupa Sevdah Baby. Program počinje u 20 časova.
Ministar sporta Vanja Udovičić rekao je da predstoji rešavanje privatizacije sportskih klubova, ali da je to samo sredstvo na putu do konačnog cilja njihovog ozdravljenja i ukupnog razvoja srpskog sporta. Udovičić je za večernje novosti rekao da je postojeći sistem neodrživ i da je neophodno pre svega uvesti veću odgovornost u raspodeli novca poreskih obveznika u sportu. Najavio da će u narednom periodu biti obelodanjena konkretna rešenja.
U nastavku govorimo zaista o sportu. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, samo što se završilo košarkaško, zahuktava se odbojkaško prvenstvo Evrope.
Upravo tako i naravno naši odbojkaši su u središtu pažnje kao branioci titule osvojene u Beču pre dve godine. Dakle, u odnosu na startne utakmice sa Slovenijom 0-3 i Holandijom 3-2, naši odbojkaši pružili dosad najbolju partiju na evropskom prvenstvu u Dansku i savladali Finsku sa 3-0. Blistao je primač Nikola Kovačević sa fantastičnim učinkom. Od 17 pokušaja osvojio je 16 poena. Trener Igor Kolaković ukazao je šansu i mlađim igračima koji su je u potpunosti iskoristili. Jučerašnja pobjeda obezbedila nam je drugo mesto u C grupi iza Finske, a ispred Holandije i Slovenije, koja je završila takmičenje. Sutra u 20 sati u Arhusu, protivnik u osmini finala, bit će nam selekcija Danske, koja je u grupi A zauzela treće mesto. U slučaju pobjede, Srbija bi u četvrtfinalu igrala protiv državnog tima Belgije, najbolje ekipe iz A grupe i B sumnje, ekipe koja je najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka šampionata. A sinoć su u Ljubljani, kako ste rekli, završeno evropsko prvenstvo za košarkaše. U finalu Francuska je savladala Litvaniju sa 80-66 i prvi put u svojoj istoriji postala prva kontinenta. Treće mesto pripalo je Španiji, koja je u borbi za bronzanu medalju bila uspešnija od Hrvatske, 92-66. Podsećam, Srbija je zauzela sedmo mesto, koje obezbeđuje direktno učešće na svetskom prvenstvu dogodine u Španiji. Za najboljeg igrača Eurobasketa 2013. proglašen je Francuz Tony Parker. Sljedeći šampionat kontinenta održat će se u Ukrajini 2015. I informacija iz fudbala. Posle prvenstvenog poraza od Voždovca 0-1, trener Crvene zvezde Slaviša Stojanović preuzeo odgovornost, ali i spremnost da napusti tu dužnost ako to od njega traži uprava kluba.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu bio ovo kolega Stevan Kovačević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se kasni s privatizacijom sportskih klubova u Srbiji? Koliko to utiče na rezultate naših sportista i koji bi model privatizacije bio najbolji za Srbiju? Govore generalni sekretar fudbalskog kluba Partizan Darko Grubor, direktor marketinga sportskog društva Crvena zvezda i odbojkaškog saveza Srbije Zoran Avramović i potpredsednik Atletskog saveza Beograda Dejan Šuput. Emisiju vodi Snežana Pantović. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Užicu i okolini oko 1 čas posle ponoći osetio se slabiji zemljotres jačine 2,8 stepeni po Richteru. Prethodno je okolinu Čačka pogodio slab zemljotres jačine 3 stepena Richtera. Potres se dogodio sinoć oko 20 časova i 30 minuta, a osetili su ga samo stanari više spratnica. Zemljotres te jačine ne može da izazove oštećenje na objektima.
Ovog prepodneva u Beogradu i u Nišu je 12, u Novom Sadu i u Kragujevcu 13 stepeni. Prvog dana jeseni bit će relativno oblačno. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Tokom dana u našoj republici pretežno sunčano, uz nešto više oblačnosti u severnim i istočnim krajevima. Maksimalna temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, maksimalna temperatura oko 21 stepen.
Do petka će biti pretežno sunčano i postepeno sve toplije. Za vikend i narednog ponedeljka promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Saša Hajdin, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan dan.